Je časné odpoledne, 11. únor roku 2007 a na tísňové lince jihočeské policie vládne poklid. Ve 13 hodin a 53 minuty ale přichází telefonát, který zvedne na nohy kriminálku z celého kraje. Dramatické hlášení, které narušilo obvyklou rutinu a s jakým se operátoři českobudějovické policie setkávají jen výjimečně, odstartovalo pátrání po vrahovi. Na jeho začátky vzpomíná vyšetřovatelka Renáta Miková.
Pamatuji si, že to bylo v únoru a svědek oznámil na linku 158, že nalezl v lesním porostu na Českokrumlovsku u Boletic pravděpodobně mrtvolu muže.
Policie.
Dobrý den, jsem na Květušínské silnici. Někdo tady vyhodil z auta mrtvolu.
Prosím?
Mrtvolu tady někdo vyhodil z auta.
A kde jste teda přesně?
Na Květušínské silnici.
Květušín. Dobře, já tam hned pošlu hlídku.
Ale rychle, on mě viděl, že jsem ho viděl.
Jakým autem odjel?
Červený panda.
Červená panda, jo?
Červená panda.
A nevíte číslo náhodou?
1C3, ale dál nevím.
1C3, jo?
Ano.
Červený, a jel to kam?
Na černou, někam.
Na černou, dobře.
To se nás rychle, jo?
Ano, já tam hned pošlu, jo?
Jo, díky.
No, na shledanou.
Ať už jde o nejapný žert nebo skutečnou vraždu, operační důstojník na lince 158 se svými kolegy okamžitě rozjede rozsáhlou policejní akci a nejbližší hlídky posílá směrem k muži, který vše nahlásil.
Máš nějakou hlídku venku?
Mám, no.
Prosím tě, pošli někam ve směru jako na Horní Planou. Já tam poslala plaňáky a údajně někde na té Květušínské cestě vyhodil mrtvolu. Já nevím, jestli je to pravda, zatím volal mi ten nějaký pan, že ho tam viděl a on, že viděl jeho a odjel, jestli to jelo na Planou, nebo jestli to jelo na Krumlov, nevím.
1C3, nic víc známe, nevím.
Nic víc nevím, červená panda.
Jasný.
I tuhle informaci svědka je nutné okamžitě prověřit a policie začíná pátrat po podezřelém Fiátku. Hlášení o něm dostávají do vysílačky všechny policejní hlídky v okrese.
Operační, hele, vy jste někde na Planá tam nahoře, viď? Červený Fiat Panda, 1C3, no. Víc nevíme, kdyby náhodou, no. Jo? A někde od Černý a podobně zadržet, hlásit, vylustovat, jo?
Jo, dobře,
kdyby náhodou.
Fiat Panda 1C3, jo?
Červený, jo, kdyby náhodou.
Jasný, dobrý, ahoj. Díky.
Operační důstojník mezitím volá zpět muži, který vše nahlásil, a teď čeká na okraji lesa s obavou, jestli se vrah na místo nevrátí.
A je to teď, když jedu z mokrý, sjedu dolů, přijedu do lesa.
Přijedete z lesa, jedete pořád a pak je taková ostrá zatáčka, nevím, je to asi kilometr.
No, ano, tak tam.
A ne ta první, co vede doleva, ta doprava, až ta za ní.
Doprava, vy tam budete u toho stát, jo?
Já stojím přímo u cesty s traktorem, tak mě uvidíte, ale...
Dobře, vy jste tam s traktorem, výborně. Já hned jsem tam plaňáky poslal, počkejte tam u tohohle a já všechno jenom jsem chtěl vědět právě. Není to nějaká atrapa, je to opravdu člověk, jo?
Myslím si, že to pro, no.
Prosím?
Myslím si, že jo, ale jak říkám, nešel jsem k tomu, jo. Viděl jsem hlavu a tohle a je to zakrvavený.
Dobře, počkejte tam.
Nerad bych se zmíl, aby vám nespůsobil komplikace, ale...
No, tak lepší, když mě tohle. Plaňáci tam budou, co mi nevidět a hned bychom se tam domluvili, co a jak dál. Jste hodný, že tam počkáte.
Příjezd policejní hlídky ale o pár minut později ukončí naděje, že tentokrát půjde jen o nepříjemný omyl.
Potřebujeme sem výjezd, leží tady muž, nějakou černou koženou bundu, hnědý kalhoty, takhle z dálky sleduju, je tváří nahoru, tvář má celou od krve, vedle leží nějaký kámen od krve, jo.
Takže záchranku taky asi na ohledání doktora.
Dobře, ano.
Dobře, posílám záchranku a výjezd, jo.
Na místo byl následně povolán celý nejen okresní, ale i krajský výjezd, přijel tam i soudní lékař a při prvotním ohledání bylo zjištěno, že muž je zasažen 3 střelami do hlavy a k tomu ještě byly 2 bodné rány do oblasti hrudníku.
Na hrudníku vepředu vlevo od střední čáry zaschlé bodné porušení, které však po tahu se jeví, že by se mohlo jednat o bodný kanál. Při detailnější prohlídce hlavy zemřelého je zjišťováno, že tato je rozsáhle potřísněna z části zaschlými krevními stopami. V levé čelní krajině, nahoře zevně, v podstatě v místě přechodu ve vlasatou část hlavy, je téměř kruhovité porušení, připomínající i charakter případně střelného porušení.
Když jihočeská mordparta pečlivě vyspovídá vyděšeného svědka, je jasné, že vrah nemůže být daleko a policie se pohybuje po horké stopě.
Přijelo auto, které vydávalo specifický zvuk, protože mělo prasklivý fuk, a pan svědek uviděl, jak z toho vozidla muž vyhazuje, připadalo mu to jako pytel. Takže myslel si, že nějaký člověk vyhazuje pytel s odpadkem do lesa, a protože on tam v tom lese pracoval, tak se šel podívat, co tam vlastně vyhodil. A v tu chvíli se střetly pohledy těch dvou mužů a ještě si pak všiml, že ten muž si ve sněhu otíral ruce o sníh. Když přišel k tomu místu, tak zjistil, že to není pytel odpadku, ale že se jedná o mrtvolu muže, a proto vlastně vše nahlásil na policii.
Okamžik, kdy se traktorista lesem přiblížil k muži, který tu skrvavenou mrtvolu zanechal, a pohlédl mu do tváře, je pro Renatu Mikovou důležitý a požádá traktoristu, aby se s pomocí kolegů pokusil sestavit identikit člověka, kterého před chvílí viděl. Zatím ale zároveň chybí i jakékoliv informace o oběti.
Při prohlídce zemřelého, protože jsme potřebovali znát jeho totožnost, nebyly nalezeny žádné jeho doklady, ale byl nalezen doklad o výběru peněz ze spořitelny, a proto jsme zjistili, že se jedná o pana Radka.
V levé náprsní kapse této bundy je umělohmotné černé pouzdro se šipkami a náhradními hroty. Dále je v této kapse výběrní lístek spořitelny na částku 2000. Lístek je datován 26. lednem 2007 9:27 hodin.
Renáta Miková nechala okamžitě prověřit, o koho se jedná, a část policejních pátračů se v zápětí začala věnovat soukromí 30-letého Radka z nedaleké vesnice. Mladý muž bydlel v domku se svými rodiči a operativa se za nimi vypravila, aby jim zprávu o tragické smrti syna citlivě oznámila. Zároveň bylo potřeba s nimi promluvit a zjistit o jejich Radkovi co nejvíc informací. Zhroucení a nechápající rodiče potvrdili, že Radek neměl žádné vážné problémy, nikdy neporušil zákon, a pochybují, že by měl nepřátele.
Byl to takový normální, obyčejný kluk, který prostě chodil do práce nebo na brigády, žil na vesnici, neměl žádné velké výdaje na živobytí. Občas si zašel s kamarády na pivku nebo na karty, ale prostě žil takový úplně obyčejný život.
Během rozhovoru se ale operativci dozvěděli, že dospělý muž nebydlí ve svém věku u rodičů jen náhodou.
Je pravda, že mu bylo kolem 30, neměl přítelkyni. Asi tam byly trošku i možnosti, že by mohl peníze utrácet víc, než by bylo záhodno, a proto si pamatuju, že maminka mu dávala denodenně příděl peněz na to, aby si koupil svačinu a zašel si třeba na pivo nebo si zahrál karty.
Protože jejich syn prý věděl, že vydělané peníze se mu rychle rozkutálí, dohodl se s rodiči, že se mu o finance budou starat. Díky tomu měl našetřeno poměrně dost peněz a plánoval, že si koupí garsonku. Často o tom mluvil i před známými. Mohly snad peníze být důvodem, proč ho někdo zavraždil? Tým kriminálky začal obcházet Radkovi sousedy i kamarády, aby se pokusil sestavit snímek posledních událostí jeho života.
Jak jsme zjišťovali kamarády, tak jsme mimo jiné zjistili, že náš poškozený chodil do herny, kde se scházel s kamarády, někdy si tam dal pivko, někdy si zahráli karty. A mimo jiné kamarádovi, se kterým seděl vlastně den předtím, říkal, že druhý den má jet na Lipno, že by tam měl získat nějakou novou a lépe pracenou práci.
Byl večer 10. února. A kamarádi vzpomínali, že mu během jejich posezení několikrát zazvonil telefon a on v průběhu hovoru někomu odpovídal, že dohoda platí a zítra určitě pojede. Poseděl pak s nimi už jen chvíli. Omluvil se, že druhý den jede na Lipno kvůli brigádě. Zaplatil a odešel domů. Od té doby o něm už neslyšeli.
Protože se provádělo samozřejmě i širší ohledání, kdy se vyslýchali lidé, kteří se pohybovali v okolí toho místa činu, tak v tom lese pracovalo samozřejmě mnohem víc lidí a byl zjištěn další svědek, který dokonce slyšel rovněž jet ten automobil do tohoto lesního prostoru a navíc slyšel z místa, kde byl, minimálně dvě střelné rány. On ale si myslel, že se jedla o pytláka, takže tomu nevěnoval žádnou zvláštní pozornost.
Tady jsem zacházel po té cestě do tohohle lesa a tady takhle nahoře v tomhle lese zhruba 50-60 metrů od této silnice jsem slyšel přijíždět auto. Na tom nebylo nic divného, ale zaujalo mě to, že prostě motor nebo byl hodně slyšet, že si mělo něco s výfukem, tak jsem jako se otočil sem dolů a sledoval jsem na silnici, co se tak děje. Teď si nejsem jistý, jestli vystoupil už nějaký člověk, teď si to už přesně nepamatuju. Každopádně tady pár minut stálo. No potom se vlastně tady otočil, protože dál už nemůže a odjížděl zpátky směrem k tý mokrý. No a zhruba, já nevím, po 5-6 minutách, kdy se to auto jako ztratilo z doslechu, padly dva výstřely.
Podle zjištění soudního znalce, mladý muž zemřel 8 až 12 hodin předtím, než ho policie nalezla a určitě ho vrah zastřelil na jiném místě. To přesně odpovídalo svědectví muže, který výstřely zaslechl a směroval je asi 800 metrů od místa nálezu. Renáta Miková proto provedla vyšetřovací pokus přímo na lesním rozcestí.
Výstřely jste slyšel zhruba z kterého směru?
To bylo právě směrem tam od mokrý.
Takže tam směrem, jako kam odjíždělo to auto?
No.
Takže
slyšet to pěkně.
Výstřely jsme slyšeli, bylo to zhruba z těch míst?
No, přicházelo to tím směrem, co jde o to auto od tý mokrý a v podstatě ta intenzita byla shodná. Možná mi to přijde jako hlučnější trošku. To možná nebylo až tak možná hlučný.
Takže ještě když to vysvětlíme, tak tyhle ty výstřely, které jste slyšel teď, byly hlučnější než ty, které jste přislyšel tenkrát.
Ano. Říkal jsem si, jestli buď myslivci nebo pytláci, nic jiného mě nenapadlo v tu chvíli. No.
Vyšetřování pokračovalo a stále se intenzivně pátralo po zmizelém Fiatu. Podezření, že Radka někdo zavraždil kvůli penězům, ještě zesílilo. Policii se totiž hned druhý den ozvali jeho vyděšení rodiče. Ve schránce našli anonym, jehož autor žádá velkou sumu peněz a vyhrožuje jim.
Oni vydali policii dopis, který jim přišel do schránky. Jednalo se vlastně o vyděračský dopis, kde bylo po rodičích požadováno asi 400 tisíc za zaplacení dluhu za jejich synáčka. Pamatuju si, že tam byla ještě k tomu pravopisná chyba, že synáček byl s někým i a navíc rodiče 100% věděli, že jejich syn nikomu žádné peníze nedluží a už vůbec ne v tak velké výši. A dále v tom vyděračském dopise byla ještě vložena občanka jejich syna a ta fotografie byla přeškrtnutá černým fixem.
Anonym psaný tiskacím písmem končil hrozbou, že pokud nesplní jeho požadavky, vypálí rodině dům i auto. Policie ho okamžitě dopravila do laboratoře a tam specialisté začali prověřovat veškeré možné stopy, které obálka, dopis i občanský průkaz mohly skrývat. Renáta Miková doufala, že se podaří izolovat DNA profil, který je dovede k vrahovi. Zatím ale tým českobudějovické mordparty sázel spíše na výsledky pátrání po podezřelém autě, které zahlédl traktorista předtím, než v lese objevil mrtvolu.
Náš svědek, který si všiml právě toho auta, tak protože pracuje jako lesní dělník a samozřejmě neměl rád, když lidi vyhazují odpadky v lese, natož podle něho celý pytel, tak vlastně popoběhl za tím autem, aby viděl jeho SPZ-ku, takže si všiml, že se jedná vlastně o osobní vozidlo značky Panda, červené barvy a počáteční dvě číslice a jedno písmeno registrační značky. Což nám pomohlo samozřejmě velmi hodně, protože jsme znali typ vozidla, barvu a ještě k tomu počáteční trojčíslí, takže pak už hledání v evidenci je mnohem jednodušší.
Policie se prověřováním evidence aut po zdlouhavém pátrání dostala k majiteli červené pandy se shodnou značkou. A když muže prověřila, ukázalo se, že se doslova topí v dluzích, které nadělal hraním automatů, nákupem drahých telefonů a utrácením v nevěstincích.
Nevěděli jsme, zda je to skutečně pachatel. Když jsme šli do jeho trvalého bydliště, tak jsme zjistili, že odjel údajně na Ukrajinu, kde chtěl sehnat nějakou práci, kterou si našel, kdy si našel inzerát v novinách.
Podezřelých okolností kolem Martina Eš ale bylo příliš mnoho a českobudějovická kriminálka na něj proto nechala vydat evropský zatýkací rozkaz. O týden později ho policie zadržela, když se pokoušel přejít hranice Ukrajiny se Slovenskem.
Uvedl, že se ničeho nedopustil, žádný trestný čin nespáchal, ale ba naopak, že mu bylo auto odcizeno, že přijel na nádraží v Českých Budějovicích, aby si zjistil cenu jízdenek právě na tu Ukrajinu a spojení. A když byl tohle zjišťovat, takže mu někdo auto odcizil. On, protože neměl čas to nahlásit na policii, tak se rozhodl, že to vyřeší, až se vrátí, protože věděl, že se po týdnu z té Ukrajiny bude vracet, protože se chtěl ještě odhlásit vlastně z práce.
Šetření policie potvrdilo, že podezřelý Martin Eš byl pravidelným návštěvníkem baru, kam chodil i Radek. Tichý, štíhlý muž s černými vlasy a těkavým pohledem vždy sedával stranou, vypil dvě piva a odešel. Vrah i jeho oběť se tedy z baru museli znát.
Radek s Martinem se mezi sebou znali a proto i Martin toho poškozeného vylákal za účelem té práce k sobě do auta, že spolu pojedou vlastně na to Lipno.
Přestože to ze svědeckých výpovědí vyplývalo a potvrdilo to i prověření mobilních telefonů, které se vyskytovaly ve stejný čas na stejném místě, Martin Eš se odmítl přiznat.
Svoji vinu teda vytrvale odmítal s tím, že prostě nebyl v té době ani v Českých Budějovicích, ani nikde na Lipně, takže se k tomu nepřiznal.
Se zásadní informací se ale ozvali specialisté z laboratoře. Anonymní dopis nesl podpis vyděrače.
Kolegové z OKTE na něm hledali daktyloskopické stopy, které se jim potom podařilo zvýraznit a současně byla odlepená známka, která byla přilepená na dopise a byla zajištěna tím pádem i genetická stopa.
Genetici nalezli na lepící straně poštovní známky i dopisových chlopních s lepící plochou genetický materiál dvou osob, přičemž jednoznačně dominoval profil neznámého muže. Na daktyloskopii zase působením chemického činidla vyvolali a vyfotografovali otisky prstů a dlaně neznámého člověka. Propojit obě zjištění s podezřelým Martinem Eš bylo otázkou několika testů. V okamžiku, kdy mu kriminalisté předkládali důkazy jeden za druhým, rozhodl se mlčet a přestal vypovídat.
To jsme se nedozvěděli a ani se nedozvíme, co vlastně se odehrálo v tom autě a proč ho zabil. Já jsem ho vyslýchala a byť se mnou nekomunikoval, protože využil svého práva a nevypovídal, tak opravdu vypadal jako takový bezcitný člověk, bez emocí a vlastně i stejným způsobem ho potom popsali soudní znalci, kteří byli přibráni z oboru psychiatrie a psychologie. Nezjištili u něj žádnou duševní nemoc, jenomže nerespektoval žádné společenské pravidla a že měl sklony k sobectví a k egocentričnosti.
30-letý Martin Eš uvízl ve spirále dluhů kvůli své závislosti na hracích automatech a nákladném životě. Ale jeho mlčení znamenalo, že se svým činem odmítal vyrovnat.
Takový trestný čin spáchal poprvé, na druhou stranu bylo to bezcitné, nevíme a nikdy se nedozvíme, jestli třeba ty nábody nebo ty bodné rány byly před tím, než ho zastřelil, takže vlastně poškozený by mohl ještě k tomu trpět, takže by ta sazba měla být asi úplně jiná, nicméně lidský život to nevrátí.
Martin Eš usmrtil svého známého třemi střelami z bezprostřední blízkosti do hlavy. Zda ho předtím mučil, aby ho přiměl peníze vydat, není jasné. Ale bodné rány a takzvané nábody na těle zavražděného svědčí o tom, že smrt nepřišla nečekaně. U soudu Martin Eš také nevypovídal. Ale důkazy, včetně písmo znaleckého rozboru anonymního dopisu, rozhodly jednoznačně o jeho vině. Rozsudek ho poslal za vraždu do vězení na 14 let.
Ke všemu došlo právě z toho důvodu, že vlastně Radek tím, jak žil takovým střídmým životem, ale přitom peníze měl, takže se někde v baru chlubil, že vlastně má peníze a že si snad chce i koupit auto nebo byt nebo něco podobného, takže z toho bylo zřejmé, že prostě má finanční obnos. A na druhou stranu náš pachatel Martin, ten vlastně peníze utrácel, který vydělal i ty, který nevydělal, protože měl pak, bylo zjištěno i dluhy v bance, kde shodou okolností dlužil bance 400 tisíc, což byla částka, kterou napsal vlastně těm rodičům na ten výhružný dopis. A asi musel být už nějak pomanutí mysli, když ví, že ho zavraždil, a rodičům přesto pošle výhružný dopis, jako co od toho mohl očekávat. Nevím, co ti myslel.